Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Madagaskarski predsednik zaradi protivladnih protestov razpustil vlado. Maroške proteste proti slabim razmeram v šolstvu in zdravstvu zatrli policisti. Savčani protestirajo proti novi prometni ureditvi in gentrifikaciji naselja. V akademskih 15 pa nova čitalniška mesta v Narodni univerzitetni in centralni tehniški knjižnici. Madagaskarski predsednik Yanji Rajoelina je zaradi vse večjih pritiskov proti vladnih protestnikov razpustil vlado. V prestolnici Antananarivo že od četrtka potekajo protesti zaradi dolgotrajnih izpadov elektrike in prekinitev v oskrbi z vodo. Včeraj se je več tisoč protestnikov zbralo pred zgradbo univerze, odkudor so krenili na protestni pohod po mestu in zahtevali odstop predsednika in trenutne vlade. Policisti so posredovali s solzivcem in odstranjevali cestne barikade, sestavljene iz kamnov in drogov. Po podatkih Združenih narodov so od prejšnjega četrtka policisti v spopadih ubili 22 ljudi in ranili več 100 protestnikov. Madagaskarsko ministrstvo za zunanje zadeve te navedbe zanika. Policija je proteste poskušala zatreti že prejšnji četrtek, ko je uvedla policijsko uro med 7. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Maruški policisti so zatrli protivladne proteste, ki so od sobote potekali po 11 mestih v Maroku, vključno s prestolnico Rabat. Policisti so uporabljali ščite in palice, odstranjevali barikade na avtocesti v Kasablanki in aretirali vsaj 200 protestnikov. Gibanje Maruški glas mladih je proteste organiziralo z namenom, da vlada izboljša izobraževalni in zdravstveni sistem. Protestniki so opozarjali na problematiko prenatrpanih razredov, pomankanja usposobljenega učiteljskega kadra in visoko stopnjo opuščanja šolanja na podeželju. Prav tako so izpostavljali omejen dostop do zdravstvene oskrbe, premajhno število zdravnikov in specialistov ter zastarelost medicinske opreme. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je pripravila predlog o obojestranski prekinitvi ognja med palestinskim odporniškim gibanjem Hamas in izraelsko vojsko. Po sestanku v Beli hiši je izraelski premier Benjamin Netanjahu sporočil, da se z načrtom strinja. Predstavniki Hamasa načrta še niso komentirali. Predlog, ki je sestavljen iz 20 točk, med drugim predvideva takojšnjo ustavitev vseh vojaških operacij in postopen umik izraelske vojske. V naslednjih 72 urah bi potekala obojestranska izpustitev talcev, čemur bi sledila še izpustitev 1700 pridržanih prebivalcev Gaze in 250 palestinskih zapornikov, obsojenih na dosmrtno kazen. Zatem je predvidena razorožitev članov gibanja Hamas. Načrtovana je tudi dostava večje količine humanitarne pomoči v Gazo, ki jo bodo nadzirale agencije Združenih narodov, humanitarna organizacija Rdeči polmesec in ostale nevtralne mednarodne institucije. Največja novost je vzpostavitev tehnokratske in apolitične palestinske komisije, ki bo vodila Gazo. Njeno delovanje bo nadziral in pregledoval novo ustanovljeni odbor za mir, kateremu bo predsedoval ameriški predsednik Donald Trump. Odbor bo tudi pooblaščen za izvajanje infrastrukturne obnove Gaze. Združene države bi prav tako v sodelovanju z Jordanijo in Egiptom ustanovile začasne mednarodne stabilizacijske sile, ki bi nudile podporo palestinski policiji v varovanju obmejnih območij med Gazo in Izraelom.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski ćosovi nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
Inicijativa Starši Beograda je organizirala protestni pohod do zgradbe ministrstva za šolstvo. Protestnega pohoda do beograjskega naselja Vukov, spomenik do ministrstva, so se udeležili starši učencev 5. in 9. beograjske gimnazije ter osnovne šole Pavle Savič in letalske akademije. Po navedbah staršev ministrstvo, odkar ga je aprila prevzel Dejan Vuk Stanković, sprejema represivne in nepravične odločitve. Medtem so v Čačku potekali protesti samoorganizirane skupine Čačani v blokadi, kjer so z jajci obmetavali prostore mestnega odbora Srpske napredne stranke, krajše SNS. Pred vhodom v zgradbo je stal kordon policistov. Protest se je sicer pričel pred gimnazijo, kjer so izkazali podporo dvema protestnikoma, ki so jo v nedeljskem protestu pretepli zamaskirani moški. Kasneje se je protestna skupina odpravila do policije, kjer je zahtevala aretacijo obeh napadalcev.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Po navedbah sindikata poštnih delavcev je vodstvo glavne koprske pošte zaposlenemu v pismonoši vročilo opozorilo pred odpovedjo, ker ni upošteval navodil nadrejenih. Zaposleni pismonoša je namreč raznosil vso pošto v svojem delovnem dnevu, čeprav mu je nadrejeni velel naj neprednostno pošto raznese naslednji delovni dan. Navodila nadrejenega spadajo pod spremenjen način dostave, a sindikat opozarja, da tovrstna sprememba ni v skladu z internimi akti. Pismonoše morajo zaradi strnjenosti naselji v vsakem primeru narediti obhod celotnega terena, ne glede na to, koliko pošte raznesejo. Civilna inicijativa Savsko naselje v Ljubljani je organizirala protest, na katerem se je zbralo okoli 30 prebivalcev naselja. Na protestnem shodu so se jim pridružili tudi člani skupnosti Plac, ki ima prostore na severnem delu Savca. Predstavnik inicijative Janez Stariha izpostavlja, da se savski prebivalci ne strinjajo z novo prometno ureditvijo Linhartove ceste, ki je po novem 4-pasovnica z rumenimi pasovi za javni potniški promet. Savčani opozarjajo tudi na nevarnost gentrifikacije naselja, saj nasprotujejo izrinjanju določenih storitev, kot so banka, pošta in mesnica. Potek včerajšnjega protesta, njihove zahteve in prihodnje akcije predstavi Stariha.
Protesta se je udržilo približno 30 do 40 prebivalcev savskega naselja. Trajal je dobre pol ure. Na protestu smo pa zahtevali od mestne občine Ljubljana, da nas bolj vključujejo v prihodnje, morda prenove oziroma da nam izboljša življenje v savskem naselju. Prebivalce savskega naselja ne moti samo promet, moti nas tudi veliko drugih stvari. To je izrinjanje javnih storitev iz naselja. To se dogaja že približno 5 do 7 let proces gentrifikacije. Izgubili smo pošto, izgubili smo banko, izgubili smo mesarstvo, izgubili smo neko kemično čistilnico, izgubili smo pekarno, izgubili smo veliko stvari, ki so do nekaj let nazaj bile neke osnove bivanja v naselju. Ne? Tako da ljudje, ki tukaj živimo že 30-40 let, smo soočeni z procesom gentrifikacije mesta. Ne? To se ne dogaja samo v centru mesta, ne? To se bo dogajalo tudi širše. Ne? Mi smo v bistvu občina, savsko naselje, ki meji na center. Ne? In zadeva se bo pač širila naprej proti zaledju mesta. Ne? To nas skrbi in tukaj smo pač se odločili, da nastopimo proti temu. Mi napovedujemo nove proteste, dokler ne bodo naše zahteve uslišane, bomo pač nadaljevali proteste verjetno vsak teden, mogoče na 14 dni. ampak od župana Gorana Jankovića zahtevamo, da nas usliši.
Zunaj parlamentarna stranka Fokus je na izredni seji prevzela ime svojega ustanovitelja in se preimenovala v stranko Fokus Marka Lotriča. Stranko, ki jo vodi predsednik državnega sveta, je slednji ustanovil januarja letos.
A ja, se imamo še akademskih 15.
Ministrstvo za kulturo je investiralo v prenovo časopisne čitalnice in skladiščnega prostora v Narodni in univerzitetni knjižnici krajše NUK, kar bo omogočilo od 80 do 100 dodatnih študijskih mest za študente. Nov prostor naj bi se odprl maja 2026 v času spomladanskih izpitnih rokov. Čitalnica bo odprta tudi v nočnem času izven rednega odpiralnega časa NUK, saj bo do nje urejen neposreden dostop iz Vegove ulice in zato ne bo potreben vstop skozi glavni vhod in recepcijo. Ravnateljica NUK Jana Kolar je za STA pojasnila, da je lani ob nastopu mandata opazila pomankanje študijskih mest v Ljubljani, zato so se letos odločili za prenovo. V prostorih, kjer poteka prenova, je bilo prej skladišče časopisnega gradiva, ki so ga preselili na novo lokacijo NUK na Leskovškovi ulici. Prenovljena čitalnica bo v času izpitov ponujala dodatna študijska mesta, sicer pa je predvidena tudi kot dvorana za druge dogodke. Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, krajše CTK, je prav tako napovedal povečanje kapacitet za študente. V oktobru bodo dobili 40 novih čitalniških mest. Kako so jih omogočili, pojasni Pušnik.
To so prostori obstoječe na obstoječih površinah. Malo smo premenili razporeditev naših zaposlenih po pisarnah in smo dodatne prostore, dodatne čitalnice na ta račun organizirali in to je to. Se pravi, knjižnica, sicer smo se za približno 150 kvadratov razširili, ampak je pa to v okviru obstoječih površin. Tako da malo več imamo pisarn, oziroma malo več smo površine dodali, ampak veliko več smo pa kot pa novih površin smo pa namenili za čitalnice. Žal na tej lokaciji ne moremo kaj veliko prenavljati, zaradi tega, ker nimamo tudi zakonskih podlag za to, tako da bi bistveno širili čitalniške prostore, ne. Razmišljamo pa predvsem o reševanju teh problematike zdaj skupaj z drugimi pristojnimi ali pa drugimi deležniki. To so druge knjižnice na Univerzi v Ljubljani. Lahko povem, na primer, Filozofska fakulteta je zdaj na podlagi teh pobud študentov in pa medijev uvedla dodatne čitalniške prostore. Centralna ekonomska knjižnica je razširila delovni čas. Vsaka NUK pa tudi pripravlja bistveno povečanje čitalniških kapacitet do, mislim, da spomladi naslednje leto. Skratka, odziv na tiste medijske pobude in pa pobude študentov je bil predvsem v tem, da smo se nekako sestali, združili, prešteli in skupaj se na to odzvali. Zdaj, da bi pa CTK na obstoječih prostorih še dodatno širil, je pa skoraj težko, verjamem. Lahko pa gremo v smer, da mora biti kaj povečamo preko število ura, ne, odprtosti, se pravi te vikende, odviče, katerega dodamo, a ne na tak način, ampak sicer po prostoru površin nimamo dovoljno več. Ne.
Na seji Ljubljanskega mestnega sveta 24. septembra so potrdili podražitev ljubljanskih vrtcev. Večina, ki jo sestavljata lista Zorana Jankovića in Gibanje Svoboda, je predlog povišanja programov izglasovala kljub nasprotovanju opozicije. Cene programov v javnih vrtcih se bodo torej povišile za 27%. Delno bo to pokrila občina, a se bodo položnice, ki jih plačujejo starši, še vedno povišile za 15%. To pomeni, da bodo za otroke v prvem starostnem obdobju starši iz drugega dohodkovnega razreda plačevali 51 namesto 44 evrov, starši iz najvišjega 9. dohodkovnega razreda pa bodo ob navedenem povišanju cen namesto dosedanjih 366 plačevali 420 evrov za otroka v prvem starostnem obdobju. Zadnje povišanje cen vrtcev se je zgodilo leta 2019, a je takrat višje stroške v celoti pokrila občina. Vzrok za povišanje cen vrtcev naj bi bili predvsem povečanje minimalne plače iz 886 na 1203 evre, višanje plač zaradi rednega napredovanja zaposlenih, povišanje regresa za redni letni dopust in prehrano, povišanje izhodiščnih plač v plačni lestvici za 4,5% ter spremembe načina izplačevanja stroškov prevozov na delo. K povišanju cen je prispeval tudi dogovor vlade Roberta Goloba s sindikati za napredovanje pomočnic vzgojiteljic za 3 plačne razrede, pri čemer pa občine, ki plačujejo plače zaposlenim v vrtcih, niso bile vključene v pogajanja. Ljubljanska mestna uprava je zato pričakovala, da bo vlada pokrila del dodatnih stroškov, ki je nastal zaradi dogovora s sindikati, a tega ni storila. Na hrvaškem ministrstvu za znanost, izobraževanje in mlade so prejšnji teden prvič sprejeli učni načrt za učenje slovenskega jezika in kulture na hrvaških šolah. Predstavniki slovenske skupnosti menijo, da bo to izboljšalo položaj slovenske manjšine na Hrvaškem. Slovenščina je sicer v nekaterih osnovnih šolah na Hrvaškem prisotna že več kot 15 let, a je ministrstvo šele zdaj sprejelo učni načrt za predmet slovenski jezik in kultura v osnovnih in srednjih šolah. Večina drugih narodnih manjšin na Hrvaškem namreč že imajo vzpostavljen učni načrt za svoj materni jezik. Predmet je namenjen otrokom slovenske manjšine, tistim slovenskimi predniki in drugim, ki želijo spoznati ta jezik in kulturo. Vključuje slovenski jezik, književnost, zgodovino, geografijo, glasbeno in likovno kulturo. Čeprav se je učenje slovenskega jezika izvajalo tudi prej brez uradnega učnega načrta, bo nova zakonska ureditev omogočila boljšo uveljavitev slovenskega jezika kot manjšinskega jezika na Hrvaškem. Manjšini tako nudi tudi boljšo pravno in sistemsko zaščito ter bolj strukturirane cilje, standarde znanja in pričakovane učne rezultate. Na podlagi učnega načrta bo slovenska skupnost pripravila tudi učbenik in druga gradiva, ki bodo za učence brezplačna. OFF je pripravila Ajla, univerzitetni blok novic pa Meta.